Qadirlik radio tinglovchilar, 29 aprel juma kuni Norvegiya tashqi ishlar ministrligining Bergen shahridagi tarmoqi Uyg'urlar haqida maxsus ma'lumot berish yig'ini uyushtirgan. Bu yig'ilishga Rapto fondi jamiyati qatorliq har qaysi kishilik huquq tashkilotlaridan 52 yaqin kishi qatnashgan. Bo'lib, buningga Norvegiyadagi Uyg'urlarga vakolatan Norvegiya Uyg'ur komitetidan 5 nafar kishi taklif bilan ishtirok qilgan. Bu yig'inda Norvegiya tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan Tom va energlar Uyg'urlar haqida ma'lumot bergan. Asli ular 2004 yili sentabrdan oktabrgacha Uyg'ur elining janub va shimolida Uyg'urlar haqida maxsus ziyorat qilib borgan bo'lib, ularning ziyoratining asosiy maqsadi Uyg'urlarning tarixiy kimligini aydonlashtirish, inson haqlari ahvolini kuzatish va hozirgi turmush haqida tushunchaga ega bo'lish bo'lgan. Ular o'z ma'lumotlaridan Uyg'ur elidan surat qilingan video filmlar va rasmlarni asos qilib turib, yig'in qatnashchilarga Uyg'urlarning tarixidan tortib toki hozirgi inson haqlari ahvoligacha atroflik ma'lumot bergan. Bu qatimqi yig'inda ma'lumot beruvchilar o'z ma'lumotlarida Uyg'urlarning tarixda bir qancha qudratli davlat va imperiyalarni qurganligini, ular davlat qurgan mezgillarda atrofdagi qo'shni ellarga iqtisod va madaniyat jihatidan zo'r ta'sirlarini ko'rsatib, ularga har xil madaniyatlarni tarqatganligini, masalan, mong'ullarga yozib o'rgatgan bo'lsa, xitoylarga budda dinini tarqatganligini, islom dinini qabul qilgandan keyinmi, islom dini va madaniyatining tarqalishida zo'r rollarni o'ynaganligini, uyg'urlarning madaniyati bo'lsa ipak yo'lini asos qilgan o'rtasi madaniyat tipiga yaqin bo'lgan o'zgacha xosligiga ega madaniyat ekanligini bayon qilgan. Ular yana o'z ma'lumotlarida uyg'urlarning hozirgi inson axlar ahvoli, muhit masalasi, boy kambag'allik farqi, nomrat turmush sharoiti, siyosatdagi tengsizlik, ko'chmanlar masalasi qatorliq masalalarga nuqtaliq to'xtalgan bo'lib, Xitoy hukumatining uyg'urlar yurtida atom sinig'i olib berayotganligini, buning ta'sirida muhit bo'lg'unish yig'ilishib hayotlikqa tahdid etib kelayotganligini, Xitoy hukumatining 1960 yillardan boshlab uyg'urlar yurtiga Xitoy ko'chmanlarini va jinoyatchilarini yetkaz siyosatini qo'llanib kelayotganligini, bugungi kunda Xitoy hukumatining tansiz siyosat qo'llanish natijasida Xitoylar bilan uyg'urlar orasida noyit cho'ng boy kambag'allik farqi shakllanganligini, buningga narozi bo'lgan uyg'urlarni Xitoy hukumatining har xil nomlar bilan bostirayotganligini, inson haqlari dafsandi bo'layotgan uyg'urlarning panohida boshqa davlatlarga chiqib ketishga majbur bo'layotganligini, Norvegiya kelayotgan uyg'urlar bo'lsa bularning tipik bir misol ekanligini tushuntirgan. To'qatimda yig'inning ishtirokchilaridan biri bo'lgan Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Abdukarim anglagan ma'lumotlari haqida qisqacha tushuntirib berib, mundoq deydi.
Tashqi ishlar ministrligining chaqirishi bilan Norvegiya Uyg'ur komitetining 5 nafar vakil qatnashdi. Bular 9-chi ayniki 15-dan 10-chi ayniki 20-lik aralig'ida Pokiston orqali Qashqadaryoga tushib, Qashqadaryoning o'zi Turpon yo'lovchilarini sayohat qilgan ekan. Shu sayohat jarayonini videoga olgan ekan, shuni ko'rsatdi, undan keyin bir-birlab tushundirdi. Shu biz bilan birga qatnashganlardan Rapto fondi jamiyatining a'zolari, undan kishi huquq jamiyatining a'zolari va boshqa jamiyatlarning a'zolari bo'lib, jami 50 odam qatnashdi. Bu yerda bizga tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan ikki bola, birisining ismi Tom, yana birisining ismi Henrik ekan. Mushular o'zi damlashib, 2.5 soat video kassetni, undan keyin tushirgan suratlarni sunishdi. Bu yerga tushirilgan narsalar hammasi asosan qadimgi yodgorliklar, qadimgi shu xarobilga o'xshash indahiyalni ko'rsatdi. Undan keyin uyg'urlarniki turmush ahvolini ko'rsatib ketdi, buni bir qora tushuntirib o'tdi. Undan keyin uyg'urlarning tarixini 552 yilda qurilgan uyg'ur davlatidan boshlab uyg'ur irq davlati, undan keyin badavlat davlati, sharq turkiston jumhuriyati degandek shu 5-6 davlatni misol qilib so'zildi. Uyg'urlarning shunday tarixda ko'p qatim imperiya va davlatlarni qurgan deb tushuntirdi shu yerda o'tirganlarga. Andekin bizniki turmush ahvolimizni hozir turmush egirmindar dehqonlarniki nemisigil beribdi, yerlarim beribdi, ashularni hammasini bir qora shu video orqali ko'rsatdi. Bu yerda xitoylarni turmushini ko'rsatdi, xitoylar bilan uyg'urlarniki turmush ahvolini cho'ng o'zi o'tirdi, bir tarixning borligini uyg'urlarga Xitoy hukumatı naytalqi siyosatdim ana shu o'xshash bo'lmagan hech kim millatga o'xshash bo'lmagan ayinda siyosat qo'llanib kelayotganligini bir qur so'zlab o'tdi. Qandaykin Uyg'urlarniki yana madaniyat, tarix, til, yozuv sohasimi Xitoylar bilan hech qanday aloqasi yo'qligini tushuntirib o'tdi. Undan bu Norvegiyaga nima uchun Uyg'urlar kelib qoldi degan masala ustida tinib qolgan ekan bular. Norvegiyaga Uyg'urlarning kelib qolishining sababini ham o'zining tushunganligini, Uyg'urlar haqiqatan Xitoy hukumatiniki naytalqi ig'ir besmaqsad yashayotganligini, shu sababdan biz Uyg'urlar bu yerga kelib qolganligini, Uyg'urlarniki bu yerga kelishniki haqiqatan bir asosining borligini bir qur o'zi so'zlab o'tdi.
Ular ma'lumotlarning oxirida yana O'rta Osiyo bugungi kunda Amerika, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Pokistonlarning talashish nuqtasi bo'layotganligini, bu diplomatik kurashda Xitoy hukumatining ojiz o'rnida turayotganligini qo'shimcha qilgan. Yuqorida Norvegiya tashqi ishlar ministrligi Birgin shaharlik tarmog'ining Uyg'urlar haqida bergan ma'lumot asosida tayyorlangan programmani o'rganganlar. Shvetsiyadan yalqin tayyorladi.